Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. Carla Del Ponte i dalje vjeruje da se mladić krije u Srbiji. Ban Ki-moon zabrinut zbog razvoja prilika u Bosni i Hercegovini. Počela predizborna kampanja na Kosovu. Srbija neće odustati od evropskih integracija i okrenuti se Rusiji. Počeo summit Evropska unija-Rusija. To su neke od važnih vijesti 26. listopada. U nastavku su naše teme dana. Dok je Bosna i Hercegovina suočena sa uznemiravajućim izjavama i postupcima susjeda iz Beograda i Zagreba, istodobno možete čuti i priču o tome kako prevladati ratne strahote, podjele i mržnje na Balkanu. No prije ovih tema, poštovani slušatelji, najprije pregled događaja dana u regiji i svijetu, priredio Vlado Azinović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte ponovila je danas u Beogradu tokom razgovora s najvišim čelnicima Srbije kako vjeruje da se odbjegli optuženik Ratko Mladić još uvijek krije u toj zemlji.
I never said that Karadžić is in Serbia. Never. I said...
Nikad nisam rekla da je Karadžić u Srbiji. Nikad. Rekla sam da ne znam gde je on. Mi smo dobili informaciju da je negde u regionu, ali ne znam tačno gde je. Da li je u Srbiji, Crnoj Gori ili u Bosni i Hercegovini. Dakle, ako nemam informaciju gde je Karadžić, ne mogu da uperim prst ni u koga. Moram najpre saznati gde je. Ali ono što tačno znam jeste da je Mladić u Srbiji. I to znam već godinama. Imam i dokaze da je tu čak i nakon 2003. godine. To je i razlog što tražim od Srbije da učini sve što može da ga uhvati. Zato što znam da je on ovde.
Tokom dvodnevnog posjeta Beogradu i nakon susreta s predsjednikom i premijerom Srbije te čelnicima sigurnosnih agencija, glavna tužiteljica Haškog tribunala je rekla kako se uvjerila u političku opredjeljenost vlasti u Srbiji za suradnju s tribunalom.
Ja znam da vlasti Srbije žele da se Mladić nađe u Hagu, u to sam sigurna, ali razume se, to nije lako. Nadam se, međutim, da će se do decembra, kada ja odlazim, ako ne sva četvorica optuženika, bar Mladić naći u Hagu.
Glavna tužiteljica je još rekla da se nada da će biti u mogućnosti dati pozitivnu ocjenu o suradnji Srbije sa sudom u Hagu, jer kako je rekla, vidi da postoji politička spremnost i nada se da će se ostvariti napredak. Predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Vojislav Koštunica objavili su nakon odvojenih razgovora s glavnom tužiteljicom da postoji rješenost i politička volja da se u potpunosti okonča suradnja Srbije s Haškim tribunalom. Saslušanje šestorice osumnjičenih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika u logoru Morin 1991. i 92. u Boki Kotorskoj zakazano je za početak novembra u Višem sudu u Podgorici. Istražni sudac trebao bi utvrditi postoji li osnova da se protiv osumnjičenih otvori istraga. Njihov identitet još se uvijek čuva u tajnosti. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Sudija Višeg suda Mušika Dujović će saslušati tri osobe iz Herceg Novog i tri iz Bara osumnjičene da su tokom 1991. i 1992. godine počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika u logoru Morinj. Saslušanje je zakazano za 2. novembar, objavile su Podgoričke vijesti, dodajući da od tog saslušanja zavisi odluka sudije da li postoji osnov da protiv njih otvori istragu koje je ranije zatražilo Podgoričko više tužilaštvo. Međutim, kako je u junu pred Skupštinskim odborom saopštila Vrhovni državni tužilac Vesna Medenica, postoji problem sa dokazima povodom slučaja Morinj.
Vojni arhiv Beograd nam je odgovorio da nema tu dokumentaciju, od vojne mornarice u Tivcu smo tražili dokumentaciju, oni su rekli da taj dio nije bio pod njihovom ingerencijom, već je to radila vojna komanda Beograd, tako da se šetamo.
Medenica je tada rekla da je potrebno prisustvo oštećenih u procesu Morinj zbog prepoznavanja osumnjičenih, te da je potrebno novo svjedočenje žrtava jer ne može prihvatiti svjedočenja od prije 15 godina. Ovome je prethodilo otvaranje tog predmeta od strane Hrvatskog tužilaštva, koje je dokumentaciju sa 18 osumnjičenih proslijedilo Crnogorskom tužilaštvu.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Zapovjednik multinacionalnih snaga na Kosovu, američki general Douglas Earhart, izjavio je danas da će američki vojnici raspoređeni u okviru KFOR-a ostati na Kosovu i da za sada nema naredbe o njihovom povlačenju. Izvještava Gzimba Džaku.
Posle predavanja pred studentima privatnog univerziteta Dardanija u Prištini, američki general izjavio da oni nemaju nikakve naredbe o eventualnom povlačenju američkih snaga sa Kosova.
Well, again, you know, I've already told you There's been no order to withdraw. You'd have to address that kind of a question with the Pentagon because
I nemamo naredbu za povlačenje, ovo se pitanje treba postaviti Pentagonu. Ja sam ovdje osmi komandant američkih snaga koje su na Kosovu i za sada nemam naredbu za povlačenje. Moj naslednik, deveti komandant američkih snaga, je ovdje dok je deseti komandant već određen, kazao Erhard, kojem sljedećem nedelji ističe šestomjesečni mandat komandanta američkih snaga na Kosovu. Pre nekoliko dana portparol Pentagona Jeff Morrell je rekao da je sekretar za odbranu Robert Gates razmotrio mogućnost pomeranja američkih snaga sa Kosova za Afganistan ako zemlje članice NATO-a ne obezbede dovoljan broj vojnika u Afganistanu. General Erhard je ocenio da nezavisno od toga što se na Kosovu uporedo odvijaju dva procesa, pregovori o statusu i izbori, bezbednosna situacija mirna. Mislim da je bezbednosna situacija mirna jer ljudi žele da ona bude takva. Većina građana želi sigurno Kosovo, ja sam time ohrabren. Ljudi ovdje poštuju zakon i to je pozitivno. Moj nasljednik je ovdje i Sjedinjene Američke Države su opredeljene za Kosovo, to je najvažnije, rekao je general Erhard i dodao da ne očekuje povećanje broja američkih vojnika na Kosovu.
Well, no, I mean, I'm not aware of any additional force. At least from the US perspective, our numbers will remain the same.
Neće biti dodatnih snaga. Iz perspektive američke vojske broj vojnika će ostati isti, rekao je on. Na Kosovu su trenutno oko 16.000 pripadnika međunarodnih mirovnih snaga i za sada nema nagoveštaja povećanja ili smanjenja njihovog broja.
Predizborna kampanja za parlamentarne lokalne izbore za predsjednike općina na Kosovu danas je službeno počela. U kampanji sudjeluje 97 političkih partija, koalicija, skupina građana i nezavisnih kandidata koji će se nadmetati za 120 mjesta u Skupštini Kosova, te za mjesta zastupnika i predsjednika općina u 30 općina. Ovo su peti izbori koji se održavaju na Kosovu od 1999. godine i od dolaska međunarodne administracije u tu pokrajinu. Predstavnik Evropske unije u posredničkoj trojici za Kosovo Wolfgang Ischinger izjavio je kako je moguće naći sporazumno rješenje o budućem statusu te pokrajine prije roka koji ističe 10. decembra, ali da je zato potrebno da vlasti u Prištini i Beogradu pokažu više spremnosti na ozbiljne ustupke u ovoj odlučnoj fazi pregovora. Ischinger je rekao kako je jednostrano proglašenje neovisnosti Kosova bez suglasnosti Srbije realna mogućnost.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost zbog mogućnosti da politička blokada u Bosni i Hercegovini ugrozi mirovni proces u toj zemlji, ali i stabilnost u regiji. U priopćenju objavljenom nakon prijetnje premijera Republike Srpske Milorada Dodika o povlačenju Srba iz državnih institucija zbog mjera za jačanje funkcionalnosti države koje je uveo visoki međunarodni predstavnik, navodi se kako glavni tajnik traži od političkih čelnika da ispolje maksimalnu uzdržanost da nastave dijalog i suradnju s Miroslavom Lajčakom. Savez nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske danas je najoštrije osudio izjavu predsjedatelja predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića o premijeru Srbije Vojislavu Koštunici, ocijenivši da se njome, kako se navodi, stvara ratna atmosfera na Balkanu i ruše odnose Srbije i BiH. Komšić je jučer reagirao na Koštuničinu izjavu u kojoj je Republiku Srpsku i Kosovo proglasio najprećim interesima srpske državne politike, te poručio srbijanskom premijeru da se bavi budućnošću Srbije i njenih građana, a da prste drži dalje od BiH, jer kako je rekao Komšić, mogao bi u protivnom dobiti i po prstima i po nosu. Srbijanski ministar vanjskih poslova Vuk Jeremić izjavio je za agenciju Reuters kako su neopravdani strahovi da će Srbija odustati od daljnjeg približavanja Evropskoj uniji i okrenuti se jačanju veza s Rusijom. Rusija je tradicionalni saveznik Srbije i blizak ekonomski partner, ali cilj Srbije je članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je ministar Jeremić. U Skupštini Srbije danas je predstavljen nacrt zakona o zaštiti nacionalnih manjina u toj zemlji, koji predviđa formiranje općinskih vijeća za nacionalne manjine i jedinstveni birački spisak pripadnika manjina. Nacrt zakona pripremila je nevladina organizacija Centar za istraživanje etniciteta.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Izraelski i palestinski čelnici Ehud Olmert i Mahmud Abbas sastaće se tokom vikenda s predstavnicima američke administracije kako bi ponovo pokrenuli razgovore o rješenju izraelsko-palestinskog sukoba. Potvrđeno je danas u Jeruzalemu i u Gazi. Sjedinjene Američke Države upozorile su danas sudansku vladu da bi se mogla suočiti s novim sankcijama ako hitno ne odobri raspoređivanje 26.000 pripadnika mirovnih snaga u pokrajini Darfur. Poslovni krugovi Rusije i Evropske unije upozorili su danas da bi razlike u političkim stavovima Moskve i Brisela mogle štetiti razvoju ekonomskih odnosa dvaju blokova. Biznismeni su objavili kako pozivaju ruske i evropske čelnike da u ime zajedničkog poslovanja riješe problem novog sporazuma o partnerstvu i prijemu Rusije u Svjetsku trgovačku organizaciju. Najmanje 70 ljudi, uključujući i 50 članova prodemokratske stranke Aung San Suu Kyi, pušteno je iz zloglasnog zatvora u Yangonu. Vojna hunta, koja je od 62. godine na vlasti u Mjanmaru, ranije je objavila da je u prosvjedima prošlog mjeseca uhapšeno oko 3000 demonstranata, te da ih je većina do sada oslobođena. Na kraju ovog pregleda još jednom kratko podsjećamo na naslove važnijih vijesti dana. Carla Del Ponte i dalje vjeruje da se Ratko Mladić krije u Srbiji. Ban Ki-moon zabrinut zbog razvoja prilika u Bosni i Hercegovini. Počela predizborna kampanja na Kosovu. Amerika još uvijek ne povlači vojnike s Kosova. Srbija neće odustati od evropskih integracija i okrenuti se Rusiji. Počeo summit Evropska unija-Rusija. Najavljen skori sastanak Ehuda Olmerta i Mahmuda Abaza. Bile su to vijesti radija Slobodna Evropa. Priredio Vlado Azinović.
U nastavku programa naše su teme dana. Kako se u Bosni i Hercegovini tumače posljednje izjave i postupci iz Beograda i Zagreba?
S jedne strane Sanader kao da gubi živce gubeći bitku sa SDP-om, a s druge strane Koštunica savršeno dobro zna da je Milošević davno toliko upropastio Srbiju i mogućnost reintegracije Kosova na drugačiji način, da objektivno ima problem kako da objasni svojim biračima zašto je on posljednji ugasio svjetlo.
U Beogradu tvrde.
Srbija se ne miša u ovom stvari Bosne i Hercegovine.
U Zagrebu stručnjaci ističu.
To je jedan slučaj kada je Hrvatska djelovala jednostrano, unilateralno.
Objavljujemo i priču o dvoje ljudi, bivšem logorašu iz Manjače i profesorici sociologije iz Novoga Sada, koji su postali brat i sestra.
Htjeli smo ličnim primjerom pokazati da ni zlo ne mogu uništiti veze među ljudima i da ne mogu uništiti ono što je dobro.
Ja sam zato ovdje što ću od sutra biti vaša tetka. Onda smo dečaci, ja sam njih stalno grlila pa kaže morate da me zagrlite i kad sam odlazila oni su me zagrlili sami.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Bosna i Hercegovina je ovih dana suočena sa uznemiravajućim izjavama i događajima, što od istočnog, što od zapadnog susjeda. Premijer Srbije Vojislav Koštunica je, podsjećamo, izjavio da su očuvanje Kosova i Republike Srpske sada najpreći ciljevi i državne i nacionalne politike Srbije. Hrvatska vlada pak je počela graditi most Kopno-Pelješac i pored protivljenja Bosne i Hercegovine. Kako se u Bosni i Hercegovini vide poruke i postupci iz Zagreba i Beograda? Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na izjavu srbijanskog premijera Vojislava Koštunice da su očuvanje Kosova i Republike Srpske najpreći ciljevi državne i nacionalne politike Srbije, te jednostranu gradnju mosta na Pelješcu koju je inicirao hrvatski premijer Ivo Sanader, među prvima je reagovao lider Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija.
Ovaj njihov istup u zadnja dva dana izgleda kao da su ga negdje dogovorili nekoj tajnoj večeri u Karađorđe u znak sjećanja na svoje idole i na propale projekte Miloševića Tuđmana o podjeli Bosne i Hercegovine.
Obojica premijera nastupaju stranački, kaže Lagumdžija, a lokalne probleme projiciraju na Bosnu i Hercegovinu.
S jedne strane Sanader kao da gubi živce gubeći bitku sa SDP-om u Hrvatskoj, a s druge strane Koštunica savršeno dobro zna da je Milošević davno toliko upropastio Srbiju i mogućnost reintegracije Kosova na drugačiji način od onoga što danas imamo na sceni, da vidi da objektivno ima problem kako da objasni svojim biračima zašto je on posljednji ugasio svjetlo ljudima kojima je toliko toga obećavao.
Komentirajući izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića da će Vojislav Koštunica dobiti po prstima i nosu ako se bude miješao u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, Lagumdžija kaže.
Očigledno je da Koštunica je naučio od svog idola da kad ima problem u Srbiji da ga isporučuju u Bosni i Hercegovini, ponašaju prema Bosni i Hercegovini kako se ni rimski imperatori nisu ponašali prema nekim svojim dalekim provincijama. Dakle, neko on svoj nos stavlja gdje hoće, ali ne ga ne stavlja tamo gdje mu nije mjesto, a sigurno mu nije mjesto u uređivanju unutrašnjih odnosa u Bosni i Hercegovini.
I sam Komšić agencijama u Bosni i Hercegovini danas je potvrdio kako stoji iza svoje izjave, te naveo da, citiramo, nismo zaboravili Koštunicina hodanja po Bosni i Hercegovini s Kalašnjikovom u ruci, završen citat, te da svaka prijetnja upućena s njegove strane isključuje diplomatsku komunikaciju. Na Komšićevu izjavu reagovao je i Savez nezavisnih socijaldemokrata, a stavove prenosi Rajko Vasić.
Ne vidim šta je loše u tome što je Koštunica ili neko drugi rekao da će se zalagati za poštovanje Dejtonskog sporazuma. To što u Komšićevoj glavi se još uvijek vodi rat i što on još uvijek sjedi u rovu negdje na Igmanu i tako dalje i što je njegov cilj, odnosno njegovih nalogodavaca, da se ukine Republika Srpska, to ne može da se diže na nivo dvije države. U stvari, Komšićeva izjava je posljedica antisrpske i antisrbijanske histerije koju je stvorio visoki predstavnik svojim odlukama o poslovnicima i o zakonu o savjetu ministara.
I u odnosima s Hrvatskom, vanjska politika Bosne i Hercegovine ne ide pravcem koji neće opterećivati odnose, ističe Vasić i ocjenjuje.
Imam utisak da se spoljna politika Bosne i Hercegovine vodi samo u interesu bošnjačkog naroda i stvaranju unaprijed programiranih sukoba zbog unutrašnje potrebe, zbog toga što ovdje postoje i Hrvati i Srbi.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Božidar Sekulić smatra kako je ovakav odnos Bosne i Hercegovine i susjeda očekivan, jer Bosna i Hercegovina nije u stanju da napravi kvalitetnu vanjsku politiku. Također napominje da međunarodna zajednica od Srbije i Hrvatske očekuje neku vrstu uplitanja.
Računaju na to da su naše komšije iz Beograda i Zagreba dužne da se neprekidno petljaju i da negiraju tu mogućnost nastajanja političkih ljudi, osoba, zdravih, ovo je sve nezdravo sada, koji će težiti da jednu samostalnu, autonomnu politiku spoljnu počnemo voditi.
Za Sekulića postoji samo jedno rješenje.
Jedino rješenje je ono dugoročno, velikoga unutarnjega remonta i državnoga, i nacionalnog, i socijalnog, i političkog pitanja Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kakve su reakcije u Srbiji nakon Koštuničine poruke Miloradu Dodiku? Da li su time narušeni susjedski odnosi Beograda i Sarajeva? Priredio Želimir Bojović.
Nakon oštrih reči na relaciji Beograd-Sarajevo i tvrdnji nekih od političkih zvaničnika u Bosni i Hercegovini da se nedavnim izjavama premijera Srbije Vojislava Koštunice Srbija umešala u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, zvaničnici Koštuničine stranke kažu da te optužbe nisu tačne. Savjetnik premijera Srbije za medije Srđan Đurić kritikovao izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Primitivne, drske i ratoborne izjave Komšića samo potvrđuju da je neophodno najodlučnije braniti Dejtonski sporazum koji garantuje entitetski status i očuvanje Republike Srpske, rekao je Đurić agenciji Beta. Zoran Šami, visoki funkcioner Koštuničine Demokratske stranke Srbije, u izjavi za Radio Slobodna Evropa demantuje tvrdnje iz Sarajeva.
U Srbiji se ne meša u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Srbije je, kao što znate, jedan od potpisnika Dejtonskog sporazuma i ima, naravno, potpuno prirodan interes da ono što piše u tom Dejtonskom sporazumu bude sačuvano u korist ne samo srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, dakle Republike Srpske, nego u korist u krajnjoj liniji svih građana i svih naroda koji žive u Bosni.
Sa druge strane, politički analitičari ističu da Srbija kao potpisnik Dejtonskog sporazuma može da sugeriše na neke eventualne nepravilnosti, ali da se to mora raditi na diplomatski dopustiv način. Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose kaže za Radio Slobodna Evropa da ako neko smatra da se Dejtonski sporazum krši,
to može da se kaže uz recimo obrazloženje da to ne vodi normalizovanju punom odnosu u ovom regionu. Međutim, nešto više od toga i izjave koje mogu da zvuče dosta ekstremno ili da zaoštravaju situaciju bi trebalo izbjegavati. I sa tog stanovišta mislim da izjave u vezi sa potezima visokog predstavnika Lajčeka odavde trebalo bi oprezno ocenjivati.
Ipak Lazić naglašava da su Koštuničine izjave u vezi sa povezanošću slučajeva Republike Srpske i Kosova zapravo kontraproduktivne za samu Srbiju.
Jer na taj način se praktično, da tako kažem, otvaraju neki frontovi, po znakom navoda, novi i u trenutku kada Srbija rešava jedno veoma složeno pitanje, pitanje statusa Kosova, mislim da politički nije dobro istovremeno izjavama zaoštravati i pitanje Republike Srpske koje je entitet u drugoj državi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Hrvatska je otvaranjem radova na izgradnji Pelješkog mosta djelovala jednostrano u funkciji predizborne kampanje i bez privole susjedne Bosne i Hercegovine, što je suprotno načelu dobrosusjedskih odnosa, smatra većina hrvatskih znanstvenika koje smo anketirali u Zagrebu na tradicionalnom znanstvenom skupu politologa iz Hrvatske i zemalja srednje i jugoistočne Europe, zabilježila Ankica Barbir Mladinović.
Prije otvaranja samih radova na Pelješkom mostu Hrvatska je morala usuglasiti stavove s Bosnom i Hercegovinom, ističe prodekan Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Damir Grubiša.
Pa načelo dobrosusjedskih odnosa traži od svih zemalja da se dogovaraju sa svojim susjedima, da svaki akt svoje politike koji bi mogao naškoditi ili povrijediti druge prethodno dogovore na diplomatskoj razini. Tako da je zapravo i to jedan slučaj kada je Hrvatska djelovala jednostrano, unilateralno. Riječ je dakle o tome da je trebalo dogovoriti i usuglasiti zajedničke stavove oko toga i dobiti privolu svih tijela Bosne i Hercegovine koji su za to nadležni i u međusobnoj komunikaciji riješiti sve nedumice.
Predsjednik Hrvatskog politološkog društva, profesor Branko Caratan, cijelu priču stavlja u funkciju Sanaderove predizborne kampanje i smatra da aktualne izjave hrvatskog premijera i sam događaj neće narušiti dobre odnose dviju zemalja.
Pa bit će dobri zato što se most neće graditi, jer je Jure Radić rekao da će dve godine biti radovi nevidljivi.
Ogorčenost i reakcije s bosanske strane smatra razumljivima.
Jer nije dobro zatezati međudržavne odnose zbog unutrašnje političkih stranačkih interesa.
Ključne strateške politike uvijek moraju biti stvar ozbiljnih priprema i konsenzusa i ne donose se na prečac, ističe profesor javnih politika na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Zdravko Petak.
Mi definitivno vidimo kod pitanja, dakle, izgradnje mosta da postoje različita mišljenja i da na neki način je trebalo čitavu stvar pustiti da svi bitni akteri o tome kažu, dakle ne samo političke stranke. To se nije desilo, stvar je na neki način napravljena tako da ima snažan politički naboj u smislu politics, dobivanja većeg broja birača, većeg broja glasova, a ne kao ono što je bitno, što je zapravo za Hrvatsku tu bitno.
Magistar Tihomir Žiljak iz Hrvatskog politološkog društva.
Koliko je to dio unutrašnjih pitanja Hrvatske, a koliko unutrašnji dio Bosne, to još ovog časa teško bi bilo reći, ali vjerujem da to nije samo pitanje odnosa između dvije države, nego i unutar svake od ovih država.
Predstavnik dijela BiH Hrvata Martin Raguš, koji će na politološkom skupu u Zagrebu govoriti upravo o funkcioniranju Federacije BiH, ponavlja otprilike sličan stav.
Pa vidite, vrlo često ta pitanja, otvorena pitanja sa susjedima nemaju konsenzus kad su u pitanju bosansko-hercegovačke ključne institucije. I vrijeme je dakle da mi u Bosni i Hercegovini dođemo do jedne strategije vanjske politike koja će imati konsenzus. Dakle, vrlo često i mi u Bosni i Hercegovini hoćemo prebaciti loptu izvana, a moramo rješavati stvari unutra.
O tvrdnjama kako se u BiH Pelješkom mostu protivi jedino bošnjačka strana, profesor Damir Grubiša.
Pa to, ti su komentari ishitreni i proizvoljni, riječi o tome da je potrebno da i Bosna i Hercegovina kao cjelina mora naravno artikulirati svoj stav, ona ga sad kritički kog ima, ali činjenica da nije došlo do komunikacije Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom u tom pogledu.
Profesor međunarodnih odnosa na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Radovan Vukadinović.
Hrvatska ima svakako pravo graditi most i to je njezina suverena odluka. Međutim, naravno, prije te odluke potrebno je riješiti pitanja susjedima. Najgore što se može događati u takvim situacijama je da se ide na neki ishitreni potez. Mislim da nije gradnja mosta baš tako žurno potrebna, a da se ne bi moglo sva pitanja riješiti dogovorom.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vi slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
I jedna sasvim ljudska priča na relaciji Bosna i Hercegovina i Srbija. Priča je to o dvoje ljudi koji nastoje prevladati ratne strahote, podjele i mržnje. Priča je to o prijateljstvu Mehmeda Begića, kojega su srpske snage zatočile u logoru Manjača kod Prijedora kada je bio zatvoren puna 202 dana. I Janje Beč, profesorice sociologije iz Novoga Sada, koja se u posljednjih 12 godina bavi istraživanjem ratnih zločina i genocida, zabilježila Selma Boračić.
Bivši logoraš Mehmet Begić iz Ključa i profesorica sociologije Janja Beč iz Novog Sada nakon 7 godina prijateljstva odlučili su da se pobratime.
Rekla mi je, ja sam sa svojom mamom razgovarala, mama se slaže razgovarati sa svojom suprugom i sa mamom i moji su se složili.
Ideju o bratimljenu predložila je Janja Beč.
Kada je meni bilo jako teško nešto u Bosni i onda je on meni tada jako pomogao. To je bilo recimo neki klik, ono još jedno što je doprinjelo da ja to njemu ponudim. Znači ne ono odjedan put, aj sad smo se vidjeli, nego to je 7 godina provjeravalo se to prijateljstvo. I ja sam sada prvi put bila u njegovoj kući, prvi put sam bila sa njegovom porodicom, sa njegovom kućom, sa njegovom djecom. To je bilo izuzetno svečano, baš kao prava porodica.
Kažu da su željeli ličnim primjerom da doprinesu uspostavljanju povjerenja između ljudi na prostorima bivše Jugoslavije. Za Mehmeda je to i jedan vid protesta protiv zločina.
Sam čin je oblik protesta protiv zločina i genocida koji se desio u Bosni i Hercegovini, koji su uradili zločinci po njihovim riječima i ime srpskog naroda. Htjeli smo ličnim primjerom pokazati da ni zlo, ni ne znam što, ne može ljude koji misle, koji imaju snage da se uzdignu i na muci, kao i u nekim dobrim situacijama, iznad toga i ponašaju se na način kako to traže i svete knjige i ljudsko dostojanstvo, ne mogu uništiti veze među ljudima i da ne mogu uništiti ono što je dobro.
Suosjećajući se sa Mehmedovom boli, Janja Beč dodaje.
Mehmed Begić koji izgubio sada 92. godine oca i brata, iako ja nisam izgubila nikog, znači da je on uspio da to prevaziđe i da on prihvati tu moju inicijativu, da se recimo uzdigne iz tog kolektiviteta.
Mehmed Begić je bio zatočen 202 dana u logoru Manjača kod Banja Luke, a srpske vojne snage su mu ubile oca i brata. Kaže kako nije izgubio vjeru u ljude ni u najtežim trenucima.
Dok sam ja bio u logoru, ja sam razmišljao da li svi ljudi koje sam poznavao i koji su iz srpskog naroda, sada misle da mene na Manjači treba zaklati. I onda u jednom trenutku kad je Međunarodni crveni križ došao i dao, svako od nas dobije po jedan papir da može napisati nekom poruku. I ja sam poslao prijatelju mom, kolegi s fakulteta, poruku. Ja sam rekao najbližem prijatelju do sebe, ja ću sada napisati poruku jednom Srbinu. Ukoliko dobijem odgovor, mene ništa slomiti neće. Ako ne dobijem odgovor u narednih 4-5 mjeseci, onda vjerovatno ja više neću izdržati. I dobio sam poslije par mjeseci odgovor napisan ćirilicom.
I Janju Beć je upoznao u sklopu posla, te o svojoj, sada posestri mi, Mehmet kaže.
Mislim da je jedan veliki borac za istinu. Mi se viđamo dosta rijetko. Ona je zaslužila našu ovako divljenje i našu ljubav, tako da profesorica Janja Beć je i počasni građanin općine Ključ.
Nadaju se da će ovaj gest prvenstveno utjecati na njihovu djecu, te da će, iako imaju pravo na mržnju, ipak naći načina da razgovaraju o svemu što se dešavalo na prostorima bivše Jugoslavije.
Kažu da kad nestane potpuno povjerenje među ljudima, onda će da bude sudnji dan.
Porodica Begić je svog novog člana dobro prihvatila.
Ja sam zato ovdje što ću od sutra biti vaša tetka. Onda smo dečaci, ja sam njih stalno grlila, pa kaže morate da me zagrlite. I kad sam odlazila, oni su me zagrlili sami. Nisam morala da im kažem.
Janja Beč se u posljednjih 12 godina bavi istraživanjem ratnih zločina i genocida, a u knjizi Pucanje duše objavila je potresna svjedočenja žena, bošnjakinja iz Ključa i okoline, koje su izgubile svoje najmilije u masovnim ubistvima. Bila je 2005. godine nominovana za Nobelovu nagradu za mir. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovoga izdanja programa još jedan kraći pregled vijesti. U studiju je Vlado Azinović.
Carla Del Ponte i dalje vjeruje da se Ratko Mladić krije u Srbiji. Ban Ki-moon zabrinut zbog razvoja prilika u Bosni i Hercegovini. Počela predizborna kampanja na Kosovu. Amerika još uvijek ne povlači vojnike s Kosova. Srbija neće odustati od evropskih integracija i okrenuti se Rusiji. Počeo summit Evropska unija-Rusija. Najavljen skori sastanak Ehuda Omerta i Mahmuda Abaza.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija je u 22 sata, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studio u Pragu ugodne trenutke vam žele Vlado Azinović, Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pozornosti i budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako analitičari tumače bliske veze Dodika i Koštunice.
I nisam sigurna da tu postoji neka vrsta ljubavi. Mislim da je ona direktno vezana za rješavanje statusa Kosova.
Srbijanska policija još nije otkrila ubojice novinara. U profesionalnim udrugama to ne mogu shvatiti, a novinar Dejan Anastasijević kaže da je policiji odavno rekao ko je mogao izvršiti na njega atentat.
A to je osoba koja je bila vrlo bliska svojevremeno Vojislavu Šešelju i koja je imala onako podebeo kriminalni dosije.
Ne mogu da verujem da je ovdašnja policija toliko nesposobna da ne može da pronađe ko je to uradio.
Kako žive povratnici u selima oko Goražda u Republici Srpskoj?
Teško je zimlja, ljeti može i neka brzo se radi, noreće, noć je najgora. Nema uslov, nijako patila, nema.
Zatišje na tržištu nekretnina u Crnoj Gori. Jesu li Crnogorci sve rasprodali?
Ne, mi nisam prodali što se prodati dalo. Prodalo se to što je bilo za prodaju, da se proda što brže i što bolje.
U Srbiji još nema povratka imovine oduzete u doba komunizma. Potomci nekadašnjih vlasnika ističu.
Emocije postoje, ali sada uopšte nije moment za emocije, nego je moment da se borimo, da zaštitimo i sprečimo nezakonitu, nelegitimnu prodaju ove imovine.
Počeo otkup nekadašnjih društvenih stanova u Vukovaru, ali po daleko višim cijenama nego je to bilo prije 15 godina u ostalim dijelovima Hrvatske.
Ako se stanovi otkupljuju na područjima od posebne državne skrbi, onda moj stan nije na području Marsa i ja ne znam zašto sad za mene ne vrede uvjeti u koje vrede za ostali narod.
Toliko u uvodu ovoga izdanja dokumenata dana koje potpisuju Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Poruka Vojislava Koštunice odaslana u četvrtak Miloradu Dodiku da može računati na punu podršku Srbije u obrani Dejtonskog sporazuma, između ostaloga navodi na pitanje kada su se i zbog čega ova dvojica političara ideološki suprotstavljena tako zbližila. Odgovore potražila Maja Bilajac.
Nakon što je predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica izjavio da je cilj mjera koje je donio visoki predstavnik za BiH Miroslav Lajčak ukidanje Republike Srpske, a Ahtisarijevog plana jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, iz Bosne i Hercegovine stižu različite ocjene političkih analitičara. Jedan broj njih smatra da je primarni cilj Koštuničinog apela na očuvanje Republike Srpske i Kosova gazimestanska retorika koja poziva na nacionalnu homogenizaciju s obe strane Drine. Podršku Koštunice premijeru i institucijama Republike Srpske ne shvataju ipak kao brak iz ljubavi, već iz interesa. Politički analitičar Tanja Topić.
Pa ja lično mislim da je ovo približavanje, rekla bih, na relaciji Koštunica-Dodik bilo jednostavno iz pragmatičnih razloga i nisam sigurna da tu postoji neka vrsta ljubavi. Mislim da je ona direktno vezana za rješavanje statusa Kosova, kada je prije svega Vojislav Koštunica shvatio i zapravo pomislio da bi mogao dobro iskoristiti Republiku Srpsku i aktualnu vlast, da bi pojačao i promijenio svoju pregovaračku pregovaračku poziciju vezanu za Kosovo.
Tanja Topić objašnjava da je Savez Dodika i Koštunice u jednom trenutku ojačao pregovaračku poziciju Srbije za Kosovo, a na određen način i poziciju Republike Srpske unutar BiH, ali da dugoročno ne može opstati. Stav šire javnosti Republike Srpske, kaže Topićeva, više je usmjeren na podršku srpskom pitanju nego političkim liderima koji zastupaju pomenute opcije. I sociolog Ivan Šijaković ocjenjuje da je riječ o političkom pragmatizmu, a ne o bliskim ideologijama stranaka koje predvode Dodik i Koštunica. Šijaković ističe da su oni čak i veoma različiti tipovi ličnosti, ali i navodi neke zajedničke osobine.
To su ljudi koji veoma vole vlast, dakle njima iznad svega ostati na vlasti, biti u prvom planu, dati svoj lični pečat svemu što se dešava u državi, biti predsjednik po bilo čega. To je jedna od tih strategija, odnosno jedna od tih njihovih motivacija.
Koštunica ima i dodatni motiv da pokuša proširiti problem Srbije na Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu, predstavljajući se kao zaštitnik svih Srba u regionu, zaključuje Šijaković. Sasvim suprotne stavove zastupa vojno-politički analitičar Gostimir Popović, za kojeg nastup Dodika i Koštunice znači da je prepoznata namjera nekih međunarodnih krugova da u regionu naprave nered. I to, kaže Popović, u dva pravca.
Prvi pravac je priprema terena za samoproglašenje nezavisnosti Južne Srpske pokrajine i priprema terena za ustavne promjene koje će da dokrajeće Republiku Srpsku.
Urednik magazina 60 minuta na federalnoj televiziji BiH, Bakir Hadži Omerović, smatra da je odnos Koštunice i Dodika zasnovan na sličnoj matrici koja je svojevremeno postojala između vlasti Slobodana Miloševića i Radovana Karadžića. Kada je Telekom Srbije kupio Telekom Srpske, bio je to ulazak politike Vojislava Koštunice u Republiku Srpsku na velika vrata, podsjeća Hadži Omerović i objašnjava svoje viđenje posljednjih događaja.
Radi se o kontinuitetu politike Beograda, kao posljednjih 15 godina Republiku Srpsku vidi kao dio svoje osvojene teritorije, a nažalost za tu politiku u ovom trenutku Vojislav Koštunica ima i podršku najmoćnijeg političara u mogla bi reći u Bosni i Hercegovini, celokupno je Milorada Dodika.
Politički analitičar Tanja Topić kaže da će situacija biti puno jasnija kada se bude znala odluka o statusu Kosova. Gostimir Popović smatra da se cijela priča može odraziti, kako kaže, na demokratske procese u smislu opstanka cjelovite Srbije te opstanka cjelovite Republike Srpske. A urednik sa federalne televizije Bakir Hadži Omerović zaključuje.
Dodikova imovina se vjerovatno uvećala za nekoliko desetina miliona maraka u proteklih godinu dana. Siguran sam da je slična situacija i sa Vojislavom Koštunicom, dok su građani sa obje strane Drine, rekao bih, i Bosanci, Hercegovci i Srbijance, ono, žive sve gore i gore.
Hadži Omerović na kraju podsjeća da građani i Srbije i BiH ponovo plaćaju danak nacionalističke retorike na koju, kako kaže, još uvijek nasjedaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ni posljednji napad na novinara u Srbiji nije rasvjetljen. Ni nakon 6 mjeseci od pokušaja ubojstva novinara tjednika Vreme Dejana Anastasijevića i pored toga što je policija taj slučaj proglasila svojim prioritetom, nisu otkriveni ni nalogodavci ni počinioci. Javnost i dalje čeka na otkrivanje ubojica novinara Slavka Čuruvije iz 1999. Milana Pantića iz 2001. i razjašnjenje smrti novinarke Duge Dade Vujasinović od prije 13 godina. To je obeshrabrujući znak u pogledu razvoja vladavine prava, ocjenjuju promatrači. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon što policijska istraga ni posle 6 mjeseci od bomboškog napada na novinara nedeljnika Vreme Dejana Anastasijevića nije pokazala rezultate, Anastasijević u svom listu u tekstu Kom je stavio bombe pod prozor napisao da ima indicije i pouzdana saznanja da je njegovo ime na spisku potencijalnih haških svedoka koje bi trebalo eliminisati ili zaplašiti i da je taj spisak sa 8 imena u Srbiju iz Haga poslao Vojislav Šešelj. Onda je ministar policije Dragan Jočić preko medija pozvao Anastasijevića da ta saznanja prenesi policiji. Anastasijević za naš program kaže da je sve to već prethodno ispričao policiji, ali da se ipak ponovo sreo sa inspektorom koji vodi njegov slučaj.
Nažalost, ne čini mi se da država ima stvarno ozbiljne namere u celoj toj priči. Naime, tačno je da neke stvari nisam ni za razloga mogao da objavim u tekstu u Vremenu, ali to nisu stvari koje sam ja do sada sakrivao od policije. Policija je vrlo davno obaveštena svim saznanjima mojim. Ministar Jočić me je praktično pozvao da uradim nešto što sam već ranije uradio. Uostalom da je pažljivo pročitao tekst u Vremenu, tamo lepo i piše da sam ja od početka policiji ispričao sve što sam znao, ali da oni jednostavno nisu reagovali. Ja sam ukazao na jednu osobu, i to sam uradio još pre nekoliko meseci policiji, koja je po mojim saznanjima bila organizator napada na mene. A to je osoba koja je bila vrlo bliska svoje vreme na Vojislavu Šešelju i koja je imala onako podebeo kriminalni dosije.
Pokušaj ubistva Nastasijevića je samo poslednji u nizu primjera nerazrešenih napada na novinare. Policija i tužilaštvo su više puta obećavali da su vrlo blizu otkrivanju svih činjenica ubistva Slavka Ćuruvi iz 99. godine, što ni do danas nije učinjeno. Ne zna se ni ko je ubio novinara Milana Pantića 2001. a smrt novinarke Duge Dade Vujasinović nije razjašnjena ni posle 13 godina, jer mnogi sumnjaju zbog njenih ratnih izveštaja kojima se mnogima zamerila u zvaničnu verziju da se ubila pucanjem u grudi iz lovačke puške. Đorđe Vlajić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, nije ubeđen da je nemoguće rasvetljati ubistva novinara Ćuruvi i Pantića i pronaći one koji su na prozoru Nastasijevićevog stana postavili bombe.
Mislim da je reč o nečemu drugom, odnosno da tu postoje neki različiti interesi koji prosto zadržavaju istragu. Čuli smo nekoliko najava da istraga radi, da se tu nešto istražuje, ali bojim se da prosto ne postoji dobra volja. Ne mogu da verujem da je ovdašnja policija toliko nesposobna da ne može da pronađe ko je to uradio.
Napad na novinara i napad na slobodu štampe i neotkrivanjem, odnosno neispunjavanjem svoje obaveze zaštite novinara, a zatim i neprocesuiranjem tih napada, država krši osnovna ljudska prava, slobodu izražavanja i slobodu štampe, kaže za naš program Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija.
To je dosta jedan obeshrabrujući znak, uzimajući u obzir naravno ono što se nama dešavalo u proteklih 15-20 godina, da u našoj zemlji u institucije demokratske kontrole vlasti nisu do kraja izgrađene, da demokratija i vladavina prava nije tako stabilna. I mi možemo da kažemo da je dalje tolerisanje takvih strašnih akata na slobodu štampe, na integritet novinara, nešto što je apsolutno nedopustivo i nešto što apsolutno obeshrabruje, nešto što uliva jednu zebnju u pogledu daljeg razvoja te iste demokratije i vladavine prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I jedna izbjegličko-povratnička priča iz Bosne i Hercegovine. U selu Novakovići kod Goražda u dijelu Republike Srpske živi se kao da je 19. a ne 21. stoljeće. Može li se tako u željenu Evropu? Zabilježio Alen Bajramović.
Amir Mahmutović sa suprugom Azrom i dvoje djece, Benamirom i Berinom, u selu Novakovići kod Goražda četvrtu zimu dočekuje u kolibi. Njegovi vapaji brojnim organizacijama i ministarstvima za pomoć u sanaciji kuće ostali su bez odjeka, a iz općine Novog Goražda i dalje stižu samo obećanja. Najteže djeci koja u maloj kolibi nemaju nikakvih uvjeta za normalan život i učenje. Amir i Azra nigdje ne rade. Nekoliko ovaca koje je nabavio u međuvremenu je naraslo na stado od 80 grla, pa se samo zbog njega dvoumi da li da definitivno napusti rodno selo.
Teško je zimi, a ljeti može i nekako, a zimi, Boga mi. Odno, malo, brzo se radi, noće najgora. Nema uslo, nijako patila nema. Teško.
Hamid Šalo prvi je povratnik u Novakoviće.
Niko kad nije ovdje bio, ja sam bio sam, došao sam sa konjima, dvoje i dočerao dvije ovce. Nikad više dobio ništa nisam, gledaj gdje smo ovdje. Evo, povratili se na svoje, u srpskom entitetu, nemamo nikakva prava. Šta god ovdje da travi dolje. Nema.
Sanacija 3 km lokalnog puta koju je finansirala općina Novog Goražde, a pomogla i općina Goražde, samo je kap u moru potreba stanovnika ovog kraja, kaže Salem Čajević, zamjenik predsjednika mjesne zajednice Oglečeva.
Do sad, ja mislim da daleko najmanje ovo selo dobijalo i donacija i mislim koliko je bilo stanovništva. Dobro bi bilo, kažem, da nam neke mehanizacije malo daju
stočnog fonda, jer ovdje je pogodno za stočni fond. Sadnica, jabuka, voća i ovoga što bi ljudi mogli da od tog živi.
70-godišnji Atif Mahmutović već 7 godina čeka da se život vrati u Novakoviće.
36 domaćina je ovdje bilo. A evo, sišlo je na 2-3 ove kuće i to slabo sve. Slabo nam ovdje, iko vodi računa da bi se te kuće vratile u onaj stav ko što su nekad bile, znaš. Nije šala i bio je narod grknuo da bi se vratio, znaš. Ali dolazilo je to i sve ovano za ove kuće. Nema niko tu mogućnost da bi sebi napravio nešto. I to se razilazilo, ima na svukud. Zajmi od Goražda, Ustikolne, do Sarajeva, tamo ima nas i dalje, ali kako ko je se snalazio i kako je ko ugrabio i tako.
Porodica Mahmutović sa početka ove priče još jednu zimu dočekat će u hladnoj kolibi. Njen život iz temelja bi se promijenio da su ministri u bosansko-podrinskom kantonu Goražde, umjesto da sebi povećaju plaće, odlučili povratnicima graditi kuće. Bosance i Hercegovce u Europsku uniju ne može predvoditi samo reformirana policija, jer su u stroju za Europu i ljudi bez krova nad glavom, zbog kojih bi se, ako smo još uvijek za to sposobni, trebali sramiti. Za Radio Slobodna Europa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. U nastavku istražujemo zašto Srbija još uvijek ne primjenjuje zakon o restituciji, da li se stišalo tržište nekretnina na Crnogorskom primorju, neki Vukovarci tek sada pokušavaju otkupiti nekadašnje društvene stanove. U Crnoj Gori, ukoliko se sve prodato i izgradi, ta će zemlja postati jedan grad, kaže jedan od budvanskih posrednika u prodaji nekretnina. Bilo to razlog ili ne, činjenica je da na crnogorskom tržištu nekretnina je došlo do zatišja, neki kažu zbog nerealno visokih cijena. Zavisno od lokacije i kvaliteta nekretnine, zemlja se prosječno kupuje po cijeni od više tisuća, a kuće i stanovi na jugu dostižu i do 5000 eura po kvadratu. Što je uzrok zatišja na tržištu nekretnina, te da li se zanimanje stranih investitora polako iz Crne Gore pomjera prema Albaniji, pokušala je saznati Jasna Vukičević.
Zbog ogromnog broja nelegalnih agenata za posredovanje nekretninama u Budvi, koji su djelimično krivi za ono što se zove naduvavanje cijena, teško je saznati prosječnu cijenu kvadratnog metra zemlje ili stana na rivijeri. Ipak Dragan Nikolić, čija se firma Imperija bavi prodajem nekretnina već par decenija, potvrđuje nam da je došlo do zatišja na tržištu nekretnina.
Kako je stanje trenutno na crnogorskom tržištu nekretnina?
U kojem pravcu mislite?
U kojem god se ono kreće.
Mislite u vezi prodaje ili?
Kupovina, prodaja, cijene.
Kupovina, prodaja, cijene. Kupovina je u principu došlo do malog zatišja, zašto ne znamo. Prodaja je, bar ja mislim da je se smanjila u odnosu na ako uzimamo prošlu godinu ovo vrijeme mnogo, a cijene su u principu stagnirale i stoje na toj nekoj dostignutoj cijeni koje su bile.
Zbog čega mislite da je došlo do zatišja na tržištu nekretnina u Crnoj Gori? Jesmo li prodali sve što se prodati dalo?
Ne, mi nisam prodali što se prodati dalo. Ja mislim da mi nismo dovoljno marketinški obrađeni kao destinacija. Prodalo se to što je bilo za prodaju, da se proda što brže i što bolje, što je na obali mora. Ja mislim da Crna Gora ima još dosta toga za prodaj i za investiranje, kao što je ovaj sjeverni dio Crne Gore. Mislim da tu ima dosta toga, primorski dio, ako se izgradi sve što se kupilo, onda je sila Crna Gora postati grad.
Nikolić upozorava na nelojalnu konkurenciju i nemoć države pred ilegalnim tržištem nekretnina.
Rad jeste profitabilan, ali nije onoliko koliko je profitabilan za one ljude kojima odgovara ovo što agencije za nekretnine nijesu zakonjene. A ako država ili sektor vlade za ekonomska pitanja postavi sebe pitanja i vidi koliko je uzeto poreza za zadnjih godinu dana, a to je 2%, onda treba da se zapita gdje su onih 3% su svaka agencija radila, ako je svaka agencija radila kako treba i uplaćivala svojih 3%, ako je radila za 3%
ili 5%, ne znam. Kod nas zakon o nekretninama, ja se ne bojim konkurencije, kao konkurencije lojalne, bojim se nelojalne konkurencije, kod nas je nelojalna konkurencija, kod država treba da donese taj zakon i svaki posrednik u poslu koji je, treba da ima svoj memorandum, da se zna da je on bio kao posrednik u tom poslu, a u svakom slučaju ne može kupiti da se pojavi pa sam da dođe i da nađe lokaciju, to je jedan od hiljadu po mome razmišljenju.
Biznis trgovine nekretninama najprije zahvatio Hrvatsko primorje pa se prelio u Crnu Goru. Činjenica da sada crnogorske agencije otvaraju svoje predstavništvo u Albaniji mogu biti signal da se interesovanje investitora fokusira dalje na jug. Dragan Nikolić.
Ja mislim da je potražnja kod nas opala zbog visoke cijene materijala, gradnje, visoke cijene nekretnina uopšte. Mislim da dio toga se prenosi na Albaniju, na u Albaniji je kvadrat placa na obali mora od 30 do 50 eura, kvadrat stana, ja sam skoro bio u Draču, trenutno kod njih možete kupiti stan od 450 do 1000 eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zakon o restituciji, o kojem se u Srbiji govori još od promjene vlasti 2000. trebao bi se usvojiti i početi primjenjivati početkom iduće godine. Prema riječima državnog tajnika u Ministarstvu financija Srbije Slobodana Ilića, donošenje zakona o restituciji vrlo je veliki zakonski poduhvat kojim se trebaju ispraviti više decenijske nepravde, a pritom treba paziti da se ne izazovu nove. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Beograd, centar grada. Knez Mihajlova, verovatno najprometnija i najluksuznija ulica u gradu. Na početku te ulice, na broju 5, nalazi se zgrada koju su posle Drugog svetskog rata komunističke vlasti oduzele dvojici braće, Miloradu i Đorđu Radojloviću, i nacionalizovale. 60 godina kasnije njihovi potomci pokušavaju da tu građevinu vrate. Oni se nadaju da će se to uskoro i dogoditi, pošto zvaničnici obećavaju da će zakon o restituciji uskoro biti usvojen, a početkom naredne godine mogla bi se očekivati i njegova primjena. Svaki put kada prođe pored zgrade koju su izgradili njegovi dedovi, Mladen Komadinić, jedan od 20 potomaka braće Radojlović, kaže da jedva uspeva da zustavi emocije. On veruje da će zgrada biti vraćena potomcima, ali se i pribojava da bi pre donošenja zakona o restituciji neko tu građevinu mogao i da kupi.
Emocije postoje, ali sada uopšte nije moment za emocije, nego je moment da se borimo, da zaštitimo i sprečimo nezakonitu, nelegitimnu prodaju ove imovine. Naime, zakon kaže da nacionalizam imovine ne može da bude predmet prodaje stečenog dužnika.
Zakon o restituciji će najverovatnije početi da se primenjuje početkom naredne godine, izjavio je savjetnik premijera Srbije Milan Parivodić, a prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu financija Srbije Slobodana Ilića, donošenje zakona o restituciji veoma je veliki zakonski poduhvat koji se sastoji iz dva dela, stručnog i političkog.
Stručni aspekt, zato što samo po sebi nije jednostavno naći odgovarajuća rješenja da se ne napravi nova nepravda, a kad je u pitanju politički aspekt, potrebno je da se oko onih rješenja za koje bi, recimo, stručna javnost koliko toliko uspjela da postigne neki minimum konsenzusa, da se dakle i politički donosioci odluka sa time usaglase. Tako s tog aspekta je vrlo komplikovano njegovo donošenje, a kasnije iskustva zemalja u tranziciji pokazuju da je još teže njegova primjena.
Ilić objašnjava da je zakonom o restituciji predviđeno da se posle njegovog donošenja oduzeta imovina u naturi odmah vrati bivšim vlasnicima, a ako to nije moguće, oni imaju pravo na obeštećenje koje uvažava njihovo dostojanstvo, ali iznos mora biti prihvatljiv za budžet Srbije.
Ono što je uzeto kao neki parametar, to je da ukupan iznos obeštećenja za oduzetu imovinu koji može biti isplaćen bilo u gotovini ili računat prema nominalnoj vrednosti, obveznica ne može preći iznos od 4 milijarde eura. I druga stvar, ono što se isto tako zna u startu, to je da bi odmah po donošenju zakona krenuli u naturalnu restituciju, a da bi ovaj deo koji se odnosi na financijsko obeštećenje bilo kroz jednokratnu isplatu ili kroz emisiju obveznica počelo za 2 godine.
Ekonomisti ističu da je za svaku zemlju tranziciju u kojoj je bilo nacionalizacije, restitucija jedna od prioritetnih stvari. Ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište kaže za Radio Slobodna Evropa da novac planiran za restituciju neće ugroziti makroekonomsku stabilnost zemlje.
4 milijarde nije svota, pogotovo što ide na 20 i više godina, i to ne bi trebalo da se osjeti, posebno imajući u vidu da je li 4 milijarde u Srbiji danas neće biti isto opterećenje kao 4 milijarde Srbije. bi za 10 godina.
Iako se još uvek nalazi u fazi javne rasprave, zakonom o restituciji za sada zadovoljni su i bivši vlasnici i njihovi potomci. Predstavnici Lige za zaštitu privatne svojine naglasili su da restitucija ne odgovara samo tajkunima koji jeftino kupuju ili uzimaju zakup građevinsko i poljoprivredno zemljište. Oni su izrazili zadovoljstvo što je konačno obezbeđena potrebna većina u vladi za usvajanje ovog zakona, kojim posle više od 6 decenija mogu da očekuju vraćanje oduzete imovine ili bar obeštećenje u obveznicama. Sa takvom ocenom slaže se i Mile Antić iz Mreže za restituciju. On za Radio Slobodna Evropa kaže.
Objektivno govoreći, znači ovo je do sada apsolutno najbolje rješenje do sada ponuđeno od strane države. Sigurni smo da svi vlasnici koji potražuju oduzetu imovinu neće biti zadovoljni.
Prema ranim podacima, oko 35% prijavljene imovine za vraćanje oduzeto je nacionalizacijom, 18,5% je konfiskovano, oko 14% je otuđeno agrarnom reformom, a oko 12% eksproprijacijom. Slobodan Ilić ističe da do sada ima oko 73.000 prijavljenih predmeta. Aleksandar Stevanović naglašava da u pogledu donošenja zakona o restituciji nije preterani optimista.
Nisam 100% optimističan da će to biti odrađeno kako treba, ali će sigurno biti bolje urađeno nego sa ovim cirkusom što je do sad postojao i do 5% prihoda od privatizacije za namirenje starih vlasnika i stalnog isticanja da će da vrate zemlju i sve što je oteto što nikad nisu radili.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je već odavno završio otkup nekadašnjih društvenih stanova. Posljednji otkupi, međutim, počeli su i u Vukovaru. No u tamošnjoj udruzi stanara nezadovoljni su načinom na koji taj postupak teče. Vukovarci su, s obzirom na dugogodišnje progonstvo i proces povratka, tek sada u mogućnosti otkupiti svoje stanove, što je većina hrvatskih građana uradila još početkom 90-ih. Primjedbe Vukovaraca, a one podjednako tište i tamošnje Hrvate kao i Srbe, pritom nisu toliko vezane u cijenu otkupa, već uz niz nejasnoća i birokratskih prepreka, zabilježio Drago Hedl.
Domagoj Marinić, tajnik udruge stanara grada Vukovara, koja okuplja oko 3000 građana s pravom na otkup stana, smatra da cijeli postupak zakonski nije dobro postavljen, te da se ne provodi transparentno. Iako je udruga upozoravala na brojne zakonske propuste u otkupu stanova, malo je toga uvaženo, a sada kad je proces otkupa stanova započeo, kaže Marinić, nedostatke više nije moguće ukloniti.
Uknjižba stanova nije izvršena i malo se provodi na jednom lokaliziranom području od nekoliko zgrada gdje nemamo nikakvu konkretnu informaciju da li je uopće jedan ugovor o otkupu stanova zaključan. Jednostavno, ured provodi jednu politiku koja ne samo što je nehumana, nego i nezakonita, jer obilaze stanove na način da kuce ljudima na vrata, bez najave, bez javnog poziva i traže u roku nekoliko dana da se da ti ljudi stvore novce za otkup.
Na nejasnu proceduru u otkupu stanova upozorava i Dara Majer, koja želi otkupiti stan u kojem živi i u kojeg je u međuvremenu uložila značajna sredstva.
Mi smo dobili od Hrvatskih šuma dopis u kojem piše da je stan njihov i od suda ispis da je uknjiženo oni kao vlasnici sve do skupa i da oni mogu taj stan prodavati pod uvjetima koje oni određuju. A ne kao da, mislim, što meni definitivno nejasno, ako se stanovi otkupljuju na područjima od posebne državne skrbi, onda moj stan nije na području Marsa ili negdje dalje, nego na tom području. I ja ne znam zašto sad za mene ne vrijede uvjeti u koje vrijede za ostali narod koji će otkupiti jeftino stanove, a ja ću moj platiti 400.000 ili koliko već traži sada. To je strašno.
Većina hrvatskih građana koja je stanove otkupljivala početkom 90-ih plaćala je po četvornom metru oko 100 tadašnjih njemačkih maraka. Nešto više cijene obećane su i Vukovarcima, no to se očito ne odnosi na sve, što pokazuje i primjer Dare Majer.
Ja više stvarno ne znam kome da se obratim. Nije mi jasno, obzirom stvarno na svu kompletnu situaciju, da su u cijeloj Hrvatskoj u vrijeme otkupa stanova, kad smo se mi potucali po svijetu, ljudi otkupljivali stanove ni za šta, malte ne za nekakvu simboličnu cijenu, da mi sad plaćamo ne znam si nija kome i zbog čega toliku cijenu, to meni nije jasno. Jer ja nisam mogla otkupiti stan u ono vrijeme kad je Vukovar još uvijek bio okupiran, kad je povratak tek kasnije uslijedio.
No, dopredsjednik udruge stanara grada Vukovara, Petar Bor, upozorava na još jedan problem u otkupu tamošnjih stanova o kojem se prilikom donošenja zakona nije vodilo računa. Radi se o tome da znatan broj stanova, kaže Bor, uopće neće moći biti otkupljen jer oni koji na to imaju pravo nemaju novca za otkup.
Interes je veliki, računa se negdje da će biti u otkupu oko 5000 stambenih jedinica. Trenutno je negdje, prema informacijama s kojima udruga raspolaže, nešto više od 100 osoba podnijelo zahtjev. Koliko će tu problema biti, to je još teško reći, posebno za one stanare koji su u starije dobi, dakle 70-80 godina, jer pretpostavljamo da zbog malih mirovina neće biti u stanju otkupiti stan.
Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
Slušali ste dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.